I Europa, der taler den tyske kansler Scholz i telefon med Putin, mens Joe Biden på den anden side af Atlanten giver grønt lys til, at amerikanske missiler nu kan bruges mod mål inde i Rusland. Det gør han i et forsøg på at give Ukraine en sidste fordel i krigen, før Trump tager magten. Den næste time, der skal vi i selskab med nogle af Ræsons skarpeste skribenter se på, om Europa kan stå på egne ben over for Rusland. Vi skal se på, hvor de europæiske vælgere vil hen nu. Og så skal vi se på, hvor USA står efter en uge med Trumps udnævnelser af kontroversielle figurer til USA's mest magtfulde poster. Niels Bjørnsen, du er Ph.D. og forsker i det transatlantiske forhold og europæisk sikkerhed ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet. Kan Europa stå på egne ben over for Rusland?
Ikke på kort sigt. Det er ikke den måde, vi har indrettet vores forsvar og afskrækkelse på.
Og Alberte Bøverud, hvor vil Europas vælgere hen nu?
De vil åbenlyst mange forskellige steder hen, men etablissementet har ikke en særlig stærk appel over for Europas vælgere.
Sådan lyder det fra Alberte Bøverud, der forsker i europæisk politik og er Ph.D. fra Dansk Institut for Internationale Studier. Og Vincent Hendricks, er USA en retsstat efter 4 år med Donald Trump?
Det er ikke nødvendigvis sikkert, men måske har vi faktisk en Donald den første i løbet af de 4 år, vi får lov til at se ham med magten.
Sådan lyder det fra Vincent Hendricks, der er professor i formel filosofi på Københavns Universitet. Du lytter til Ugen med Ræson, som sender hver uge her fra Rådhuspladsen i København. Mit navn er Mathis Duk Grunemann. Velkommen til. Niels Bjørnsen, du har i en kommende artikel i Ræson skrevet om den nye virkelighed, som Europa står overfor efter valget af Donald Trump. Du beskriver, at vi nu går ind i en tid med uforudsigelighed. Kan du prøve at uddybe, hvilken periode det er, på Europa er på vej ind i her?
Ja, jeg tror, det er en periode, der er præget om noget af endnu mere usikkerhed, uklarhed, uforudsigelighed, end, som du siger, end hvad vi har været vant til, og også hvad vi så under den første Trump-periode. Verden er blevet farligere, mere usikker siden da. Vi har krig i Europa. Det havde vi ikke sidste gang, Trump var der. Trump er selv blevet mere uforudsigelig på grund af de ting, der er sket i mellemtiden. Alle de ting, der er sket i amerikansk indenrigspolitik, gør det nye Trump-præsidentskab langt mere uforudsigeligt, end hvad vi har kendt tidligere, og også det team, han har tænkt sig at tage med ind. Så det bliver en periode præget af rigtig meget uforudsigelighed og meget svære dilemmaer, tror jeg, for Europa.
Uforudsigelighed er et grundtema her. Du skriver også i artiklen, at Europa har gjort sig nogle illusioner om, at vi på kort sigt skal overtage eller erstatte USA. Hvem er det, der har gjort sig de illusioner, og hvorfor har de dem?
Jeg tror ikke, det er Europa som sådan, der gør sig de illusioner, men det er klart, det er en illusion, som findes i den europæiske debat, og den har fandtes i mange år, og den blomstrer i særdeleshed op, når der sker sådan noget som det, der er sket i USA nu. Og derfor er det noget, man skal tage alvorligt, fordi det er en position, som er med til at påvirke de politiske debatter, vi har nu. Jeg vil mene, at det er en illusion, at Europa eller EU for den sags skyld skulle kunne varetage europæisk sikkerhed på kort, mellemlang sigt, lidt afhængig af, hvordan vi regner. Ikke? Fordi det er simpelthen ikke den måde, vi har designet europæisk sikkerhed på, den europæiske sikkerhedsarkitektur på. Den er designet med henblik på, at NATO varetager den rolle. Så det helt centrale er jo, hvad der sker i NATO.
Så altså, i virkeligheden, så står vi stadigvæk i en situation, hvor der er nogen, der siger, at vi skal kunne mere selv i Europa, vi skal stå på egne ben, men i virkeligheden er vi stadigvæk afhængige lige så meget, som vi har været hidtil af amerikanerne?
Ja, det er vi jo langt hen ad vejen. Altså, der er jo sket ting, først og fremmest som reaktion på Ukrainekrigen. Altså, det er jo det, der har været den helt store katalysator for forandring i europæisk forsvarspolitik de sidste par år, og der er jo en begyndende forandring, og den er undervejs. Og man kan sige, at det, der er det heldige, det er, at den forandring, som Ukrainekrigen ligesom har fremmet i more or less alle europæiske stater, i højere eller mindre grad, det er også den forandring, som imødegår det, Trumps USA gerne vil have af Europa. Det er jo det er lidt heldig coincidence, kan man sige.
Du trækker nogle kan man sige, pointer ud af den her uforudsigelighed i artiklen, hvor du siger, at noget af det, der blandt andet kan man sige, udfordre Europa, det er, at vi kommer til at stå sværere i den her strategiske konkurrence. Hvordan det?
Jamen, altså, der er jo forskellige ting, der er problematisk omkring uforudsigelighed. Og man skal huske med uforudsigeligheden, at den er by design. At det er en bestemt tilgang som Trump og mange af dem, der deler Trumps positioner, går til international politik med. De mener simpelthen, at det er en fordel fra et amerikansk perspektiv at være uforudsigelig. Man kan høre Trump-typer nu, der vil mene, at Putin aldrig havde tur at gå ind i Ukraine, hvis Trump havde været præsident, fordi hvad vil han gøre ved det? Mm. Vi tør ikke, fordi vi ikke ved, hvordan amerikanerne reagerer. Så det er by design, at der kommer den her uforudsigelighed. Problemet er, at for Europa, der gør det ekstremt svært at koordinere, ekstremt svært at planlægge, fordi man ved ikke, hvad det er for et fundament, man står på, når man træffer de beslutninger, man træffer. Og hvis vi tager den strategiske konkurrence, altså så gør det jo, at jeg ved ikke, om det er uforudsigeligheden kun, eller også det er de uenigheder, der er mellem Europa og USA, der medvirker til, at det bliver meget, meget sværere at finde fælles løsninger. Fordi den strategiske konkurrence er jo ikke gået væk i mellemtiden. Kina er ikke gået væk. Den bredere russiske trussel mod de liberale demokratier er ikke gået væk, inklusive Europa. Men det bliver meget, meget svært at finde fælles løsninger, hvis man i forvejen skal være dybt uenige og med hinanden internt i Vesten, og ikke fra europæisk side ikke aner, hvad det er, man spiller ud fra, kan man sige.
Noget af det, du advarer om, det er også, at man vender sig mod kynismen, som du formulerer det. Hvad er det med kynismen og de tendenser, der er i den, som bekymrer dig?
Jamen, jeg tror, det argument, jeg i hvert fald prøver at fremføre i artiklen, det er, at der har været et skifte i de senere år i retning af en højere grad pragmatisme, en højere grad realisme. Vi kender det også i den måde, dansk udenrigspolitik er blevet omformuleret under den seneste regering. Og det skyldes...
Så man er gået mere i retning af den pragmatiske...
Ja, og det skyldes jo i høj grad den udvikling, der er i verden. Mm. Og det tror jeg, i hvert fald fra mit perspektiv, er en relativt fornuftig udvikling. Pointen er, at når man så er i en situation, hvor der er krig i Europa, man bliver mødt af en amerikansk præsident, der i hvert fald signalerer, at han vil sætte hårdt mod hårdt, så kan det godt blive til en form for forhærdelse. Altså man bliver lidt hårdere, bliver lidt mere kynisk i sine positioner, fordi det hele er så kritisk og så problematisk og så farligt, at politikken ligesom kan blive kynisk. Man glemmer ligesom idealerne, man glemmer principperne, man tænker, vi bliver simpelthen nødt til at kun tænke på fundamental sikkerhed, vores eget fundamentale forsvar, uanset hvad det måtte have af konsekvenser på lang sigt. Og jeg tror, det kan tippe over.
Så der er en risiko for, kan man sige, at pendulet svinger helt over i den ene ende. Hvem er det i Europa, der repræsenterer den position, som det er nu?
Ja, igen, jeg er ikke sikker på, at jeg vil mene, at der er nogle bestemte. Det kan godt være, at der er nogen, der mener det. Men det handler ikke så meget om, at det er nogle bestemte aktører, der arbejder for, at vi skal være mere kyniske. Det handler mere om, at man går ind i en tid, hvor de omstændigheder, man som europæisk leder arbejder indenfor, kan sagtens afføde en form for kynisme. Altså både i forhold til, altså, hvis vi tænker på den form for meget sådan positive imødegåelse, der har været for mange europæiske ledere over for Trump. Mm. Det kan man jo så sige, er det noget, de mener, eller det er noget, de ikke mener. Det er lidt uklart. Men, ja. men hvordan bliver det modtaget i forskellige minoritetsgrupper i USA, i det hele det liberale USA? Og det er ikke for at sige, at det ikke kan være fornuftigt i den aktuelle situation, og virkelig at spille Trumps game lidt. Der er bare en øvre grænse for, når det begynder at blive rent politisk praksis, for hvor langt det kan være fornuftigt at gå.
Næste må jeg ikke spørge dig om noget, for jeg tror, du har fuldstændig ret i, at det er by design. Mm-hmm. At det der med at, så at sige, at lede og fordele under usikkerhed, kan jo være en vindende strategi for den betragtning om, at du aldrig rigtig ved, hvad din modstander kommer ikke til at vide det. Samtidig bliver Trump også nu kaldt en transactional president, ikke? Altså en, som lever af transaktion på den ene eller på den anden måde. Så kunne man forestille sig det her, trods, og det er mere et spørgsmål, Niels, nemlig, at på den ene side er der selvfølgelig meget usikkerhed, givet by design af den måde, man har valgt at lægge sin udenrigspolitik på, men samtidig, hvis han også er transactional, som han er, så må man tænke, når man forsøger at maksimere egennytten for sig selv og for USA, fra sag til sag, kan man bruge det til at planlægge i Europa, at man altid ved, at med Trump alt andet lige, så vil det være sådan, at man vil altid forsøge at maksimere egennytten for sig selv. Og det kan man så bruge til at planere på.
Jeg tror, det er det, de fleste europæiske ledere, der ser nogenlunde behersket på det her, de tænker. Og det tror jeg også er den bedst mulige strategi. Og jeg tror blandt andet, det er derfor, at der allerede nu er meget, meget stærke signaler, blandt andet i Danmark, men i mange europæiske lande, om at forsvarsbudgetterne skal stige yderligere. Fordi et eller andet sted handler det om at holde øjnene på bolden, og bolden er, at amerikanerne vil gerne have, at vi betaler mere for vores forsvar selv. Problemet er bare, at der er så meget uforudsigelighed introduceret i systemet nu, at vi ved egentlig ikke rigtigt, hvad det er, hvad det er for en forhandlingssituation, vi er i. Og hvad det er, altså det kan godt være, at vi kan gøre os nogle forestillinger om, hvad der vil gøre Trump glad, men vi er ikke sikre.
Den her kynisme, du taler om, det er jo meget spændende begreb at bringe ind, kan man sige. Er det ikke også, kunne man ikke have savnet den i virkeligheden i Europa, der måske har været mere præget af mangel på handlekraft? Det bedste eksempel er måske Olaf Scholz i Tyskland, der efterhånden har fået et begreb opkaldt efter sig, nemlig at scholze, altså at tøve. Ikke? Er det ikke noget af det, faktisk Europa har manglet lidt på det seneste?
Til en vis grad måske. Altså i hvert fald vil jeg gå så langt, som man giver ret i, at det, at der kommer et meget, meget kraftigt eksternt chok, som der potentielt kommer her, og der er en krisestemning, det kan jo sagtens skabe noget handlekraft, det kan skabe noget sammenhold i Europa, og på den måde kan det sagtens være en katalysator for noget positivt. Jeg tror, det jeg måske bare vil sige til det er, at der er jo også en risiko for, at det for det skaber handlingslammelse, og det gør, at nogle stater vil spille hinanden eller spille andre ud mod hinanden, og altså der kan komme nogle andre negative konfliktskabende dynamikker ud af det, og det ved vi ikke rigtigt.
Albert Bøverud, altså det vi taler om nu her, det kan man sige, det har vel også potentiale til at dele Europa i nogle fløje, ikke? Dem, der går mere hårdt til værks, dem, der har den lidt mere tøvende tilgang. Tyskland kan være et eksempel, måske kan Baltikum være et andet eksempel. Polen måske, som har gået enormt hårdt til spørgsmålet om Ukraine. Ikke? Er der en risiko for her, at man deler Europa?
Ja, og måske også i flere divisioner end bare et enkelt spektrum. Netop også fordi, det kunne man sagtens forestille sig, at Trump havde en interesse i, at Europa blev delt på det her emne. Og der er jo mange, altså allerede nu i den her bilaterale fornemmelse af, regeringslederne taler personligt med Trump, det er de enkelte lande, der er i gang med at positionere sig, gør sig selv attraktive for Trump. Og der er selvfølgelig også, samtidig med det, er der jo selvfølgelig også et europæisk, et EU-svar, en EU-reaktion, men det sker begge dele samtidigt, og det gør altså spillepladen så forvirret, at for mig at se i hvert fald, så står Europa på et meget, meget skrøbeligt sted, hvor vi har meget, meget dårlige kort på hånden til faktisk at imødegå det, der kommer fra Washington. Nu talte vi før om det her, eller I var inde på før, det her med, at nu kommer chokket til Europa, man måske kunne håbe på, at det kunne afstedkomme en eller anden reaktion, en eller anden handlingsdygtighed og en eller anden vilje fra Europa. Men ikke desto mindre er det jo et chok, man har haft 4 år til at forberede sig på, og et chok, man har altså med stadig større forventning har set frem til en formentlig vild indtræf, uden at det sådan set har afstedkommet nogen form for mobilisering, udover på det rent retoriske niveau. Har Europa ikke fundet et eller andet fælles svar? Har Europa ikke samlet sig andet end på et meget overfladisk niveau, er min analyse af det i hvert fald.
Niels, hvor står vi i forhold til, at Europa rent faktisk kan komme til at finde et fælles svar i højere grad, end vi har gjort hidtil? Du siger det her med, at vi kan ikke endnu stå på egne ben, og der er heller ikke udsigt til, at de europæiske ledere i virkeligheden måske endda prøver på det. Men hvad er udsigterne til, at der alligevel er en mulighed for, at man sikkerhedspolitisk, forsvarspolitisk i Europa kan man sige, være uafhængig af, hvad der sker i USA?
Det er lidt svært at svare på, for jeg tror ikke, det er det jo per definition, på grund af den her uforudsigelighed. Ikke? Så det vil alle rundt omkring i Europa nok også selv mene, tror jeg. Jeg tror, det afhænger en del af, hvad der sker med Ukraine-konflikten, og hvad amerikanerne egentlig kommer til at gøre på det punkt der. Fordi hvis noget lige pludselig bliver meget mere dramatisk, end det er på nuværende tidspunkt, fra det europæiske perspektiv, fra tysk og fransk perspektiv, så tror jeg, man kan handle relativt hurtigt på visse punkter og måder. Det der er, det er, at det tager mange år at opbygge forsvar. Så selv hvis der var fuldstændig velvillig på at gå all in, der var kæmpe handlekraft fra Europa og enighed om alting, så vil det stadig tage lang tid, inden man kunne overtage de funktioner, som amerikanerne varetager nu. Det er der så heller ikke, som man bare taler om. Det vil sige, perspektiverne i, at det skulle komme til at ske inden for en årrække, altså på lang sigt er vi alle sammen døde, who knows, ikke? Men altså inden for en vis årrække, det har jeg meget, meget svært ved at se.
Vi havde militæranalytikeren Anders Puk i studiet for et par uger siden, og han siger jo faktisk til nogens, min egen overraskelse blandt andet lidt, ikke, det er, at vi er faktisk ikke så langt fra, at den russiske krigsmaskine, populært sagt, ikke kører så meget længere. Tror du, at europæerne er klar til, hvis amerikanerne trækker stikket og så går ind at, kan man sige, erstatte den tid, det nu skal vare, for at ukrainerne de kan holde skruen i vandet, indtil at Rusland måske ikke kan føre krigen længere?
Jeg synes, det er et meget åbent spørgsmål, for det afhænger af præcis, hvordan amerikanerne forholder sig til den her konflikt. Hvad det er de præcis? Altså, er vi ude i fredsaftale, våbenhvilescenarie? Er vi ude i, at amerikanerne bare siger, vi har ikke tænkt os at blive ved med at støtte Ukraine, men I må gøre, hvad I vil? Forestiller vi os noget andet? Altså, jeg synes, det kommer til at afhænge ekstremt meget af, hvordan USA egentlig spiller spil. Om europæiske lande har tænkt sig at oppe deres game, ja, det har de da nok i en eller anden grad, i hvert fald varierende grad. Ikke? Men spørgsmålet er, om det er nok, og det ved Anders Puk i hvert fald bedre, end jeg gør.
Må jeg ikke både spørge dig, Niels og Alberte, om følgende, nemlig, hvis man kigger ud over Europa, og vi er enige om, at den der transaktionelle præsident, som Trump vil være med den uforudsigelighed, der så følger det af, lidt mange af et bedre ord. Hvem er de bedste hestehandlere i Europa til at sejle op mod det? Jeg kan huske, nemlig Alberti sidst talte om, at Meloni jo faktisk havde en vis forbindelse til at kunne håndtere Trump. Så hvis man kigger ud over Europa og EU, hvor sidder de bedste hestehandlere henne? Altså, hvis I forstår spørgsmålet.
Jeg vil altid pege på Meloni i den her sammenhæng, fordi jeg mener faktisk, at hun ser international politik på præcis den her måde. Så er der måske nogen, der kan tillære sig, at der er nogen, der kan tale det her sprog, nogen, der kan forstå Trump og nærme sig ham, og det er også muligt, at de kan gøre det bedre, end hun kan. Det tør jeg ikke spørge om. Men hun går til politik på samme måde. Og så noget, som jeg vender tilbage til igen og igen, når jeg skal kigge på, hvorfor jeg egentlig tror, Meloni, hun kan tale det her sprog, det er, at hun også kan forstå Trumps forfængelighed i det her. Altså der er nemlig også, nu snakker vi om den her uforudsigelighed, der er omkring Trump, men der er også en forfængelighed, som Meloni meget tydeligt også abonnerer på. Mm. Altså en forfængelighed rent personligt, men også en forfængelighed på vegne af det land, de repræsenterer. Mm. Og der må man sige, der er nogle meget tydelige overlap mellem det, Trump foretager sig, og det, han siger, og den måde, han går til international politik på, og den måde, Meloni, hun gør det på. Og som vi også var inde på sidste gang, så er det sådan en som Orbán, betragter måske i virkeligheden politik på samme måde, men har så bare ikke den tyngde, den kvalitet indad til i europæisk sammenhæng, for mig at se i hvert fald, til han ville være en troværdig samtalepartner.
Og Alberte, som du ser det, er det så mere sådan nogle skikkelser som Orbán og Meloni, der ser Trump som en slags godfather, eller er det nogen, der rent faktisk også er villige til på Europas vegne at stå op mod det pres, der kommer fra USA?
Jamen, apropos forfængelighed, så tror jeg, hverken Meloni eller for den sags skyld Orbán vil underlægge sig Trump. Fordi det taler ikke ind i den her fornemmelse af, at Europe også skal være great igen. Mm. Og Italien skal også være stor igen. Det stod i Melonis valgskrift, at man skulle have meget mere Italien i Europa, meget mere Europa i verden. Altså der er den her store drømme, den her store sådan svulstige fornemmelse af en genrejsning og en oprejsning. Og så indordner man sig jo heller ikke. Mm. Så går man ikke bare, som den store mester har sagt. Så selvom at der er en eller anden form for betalelse af, hvad det er, Trump foretager sig, så er det heller ikke nødvendigvis for mig at se en relation eksempelvis mellem Meloni og Trump, som bare ville være fuldstændig inferiør.
Mm. Jamen, jeg tror bare, jeg vil tilføje to ting måske at til det her med, hvem er det, der er de gode købmænd i butikken? Og det synes jeg, Danmark plejer at være ret god til. I hvert fald i NATO-gamet. Mm. Altså, Danmark er ekstremt vant til at spille det her spil, hvordan man slipper for at skulle betale mere end højst nødvendigt. Nu er det bare noget andet, en anden måde, vi spiller spillet på, fordi nu vil vi rent faktisk gerne betale. Ja, det har noget med Ukraine-krigen at gøre, mere end det har noget med USA at gøre. Så Danmark og Norden i det hele taget, tror jeg. Og den anden ting er at sige, at den økonomiske politik fra Trump over for Europa og handelspolitikken over for Trump hænger jo sammen med alt det her sikkerhedspolitiske. Og det vil sige, at der er en kæmpe uklar faktor, der handler om, hvordan Tyskland, Frankrig og EU kan spille Kina-kortet over for USA nu. Så der er også stadig mulighed for, man kan godt sige, at der er ikke meget lederskab fra tysk og fransk side, og det er der alle mulige grunde til, men der er stadig et strategisk grundlæggende kort at spille nu. Det kan der i hvert fald komme, hvis Trump gør alvor af de ting, der bliver sagt omkring handel, omkring regulering af big tech osv.
Albert, Berle, vi skal nu zoome ind på de europæiske vælgere og se, om vi kan forstå europæisk politik lidt bedre ved at se på, hvad der gik galt for demokraterne i USA. Og hvis vi skal se på netop det, så har der jo været mange analyser af det spørgsmål her, efter Trump vandt valget. Hvilke af dem, fra dem står frem for dig?
Der er mange, mange analyser, og der vil også være mange, der vil være mere kvalificeret til at besvare præcis, hvad der gik galt, og præcis i hvilke svingstater, i hvilke counties, at det var udslagsgivende. Ikke desto mindre, hvis jeg kigger på det her med det tunnelsyn, jeg nu engang har, jeg kigger på det fra europæisk politik, så synes jeg, at der lader til at være en lignende, altså en situation, som ligner den europæiske i den forstand, at den amerikanske venstrefløj her, illustreret ved demokraterne, præsenterede en forståelse af politik, der var abstrakt, og der var i højrefløjens syn woke, og som derfor missede skiven for det virkelig handlede om. En af de mange ting, man kan udlede, og en af de ting, jeg har bemærket mig, som sagt, at folk, der ved mere om det her end mig, har fremhævet, det er, at de her demografiske forhold i mindre grad altså spillede en rolle, hvad angår race og identitet. Altså man kunne faktisk ikke, det var ikke lige så udslagsgivende, som man havde forventet eller forestillet sig, eller fra demokratisk side håbet på, at Trump ville skubbe latinovælgere og sorte vælgere væk fra sig, og at Kamala Harris ville abonnere på dem, fordi hun på en troværdig måde kunne sige sig og repræsentere dem og tale deres sag. Fordi det ikke var det handlede om. Fordi det faktisk også handlede om konkret politik, om hvad ting kommer til at koste, hvordan fremtiden kommer til at se ud. Og på den måde, så mener jeg, at der lader til i hvert fald fra europæisk perspektiv at se, at der i den demokratiske lejr var den her forståelse af politik, som simpelthen missede skiven i forhold til de arbejdervælgere, som man tidligere i hvert fald repræsenteret, og som tidligere var selvfølgelig venstrefløjstemmer.
Som tidligere var selvfølgelig venstrefløjstemmer, og i USA altså derfor også på mange måder selvfølgelig demokratiske stemmer. Der er jo nogen, der er mange af de her analyser, der har fokuseret på, jamen det er the economy stupid, som en gammel Clinton-rådgiver sagde, ikke? Man skal finde forklaringen i inflationen, man skal finde forklaringen blandt de arbejdervælgere, som man jo også kan kalde dem i USA, må man sige, der har fået dårligere levevilkår. Det siger du, det er virkelig en rigtig fortælling?
Ja, det er i hvert fald en del af det. Altså som sagt, der er jo massevis af steder at kigge hen, men jeg mener, at det her, det er en del af det. Få uger før valget, der bemærkede jeg mig, som en, der altid beskæftiger sig med italiensk politik, at der i en amerikansk sammenhæng også blev diskuteret vidt og løftet, hvorvidt nogen var fascister. Hvilket er en diskussion, må jeg bare sige, fra italiensk sammenhæng, man aldrig nogensinde kan vinde. Det er jo ligesom det, at hvis fascister ikke vil stå ved, de er fascister, så er der ikke noget bevis. Der er ikke noget endeligt trumfkort på hånden, hvor man kan sige, men det er du jo faktisk. Så da Kamala Harris og Tim Walz går ind i den her diskussion om, hvorvidt Trump er fascist eller ej, og der var også en lang artikel i New York Times om, at det her rally, man havde holdt i Madison Square Garden, det havde ligesom sådan en eller anden rekognoscenser af noget, der var foregået i 30'erne af nazistisk karakter. Det var en sag, demokraterne kun kunne tabe. Fordi de mennesker, som abonnerer på den forståelse af, at Trump han er fascist eller noget, der minder om, de stemmer i forvejen på dem. Hvis man faktisk var interesseret i at få nogle af de her vælgere, for hvem fremtiden så usikker ud, og for hvem de var i tvivl om, hvem de skulle stemme på, så er det ikke vejen at gå. Så det er den ene ting, den meget sådan konkrete måde, hvor jeg mener, at, at man kunne se, at man mistede den her fornemmelse af, hvor venstrefløjen var henne. Ikke?
Og det er jo så analysen af det amerikanske valg, men er det også en vestlig tendens, altså også en tendens, der kan give udslag i Europa?
Ja, det er jo i særdeleshed det, jeg mener at se, og det er jo også derfor, at jeg ser, altså at jeg læser det amerikanske valg på den her måde, fordi det her, det er noget, som for mig at se allerede har gjort sit indtog meget, meget kraftigt i Europa. Der er naturligvis også på det europæiske kontinent meget store nationale forskel. Ikke desto mindre er der i flere nationale sfærer det samme på spil, nemlig det, at den gamle venstrefløj, som i mange af de her lande er repræsenteret af socialdemokrati eller noget, der minder om, har mistet følingen eller troværdigheden over for arbejderklassen, simpelthen fordi de begyndte at prioritere noget andet. Hvis man kan se på det i Frankrig, man kan se på det i Tyskland, man kan se på det i Italien, at der ligesom er sket en eller anden altså, man har simpelthen begyndt at artikulere klassespørgsmål igen. Eller rettere sagt, det mangler venstrefløjen at gøre. Og derfor så bliver den her gamle arbejderklasse og neder- og middelklasse, de bliver tabt på gulvet.
Og netop det her spørgsmål om klassekampen, ikke? Hvis man nu skal bruge sådan et gammelt venstrefløjsbegreb. Jamen, er det så noget, højrefløjen har grebet og artikuleret på en ny måde? Er det det, vi i virkeligheden har set i USA, og som man kan se i nogle europæiske højrefløjsbevægelser i højere grad, end man kan på venstrefløjen?
Ja, jeg mener, det gør sig gældende på to måder, og som sagt med blik for de her variationer, der er på nationale skala. Det ene, det er det konkrete, altså at der eksisterer nu en højrefløj, som faktisk med mere eller mindre troværdighed går ind i særligt de her fordelingsspørgsmål, som går ind og faktisk taler socialpolitik. Mm. Det er ikke altid det realiserbart, det er ikke altid det faktisk rammer hovedet på sømmet, men ikke desto mindre, som træder ind på den her banehalvdel og taler om, at pasta skal også være billigere, og benzin skal ikke være så dyr, mm, osv. Det andet det er også, at højrefløjen, i hvert fald i Europa, og på sagt med blik for de nationale forskelle, er meget, meget dygtige til at udpege, identificere det hykleri, som gør sig gældende i det her venstrefløjs etablissement. En anekdotisk fortælling om det her. I Italien der er der en højrefløjspolitiker, der hedder Matteo Salvini, og for mange år tilbage, der bevidnede jeg ham selv stå på en scene og sige, at bourgeoisiet i Bologna, de her velhavere, som havde lange uddannelser, som havde de rigtige holdninger til alting, de stod og sang Bella Ciao, mens de klappede rytmen med et håndled med et Rolex-ur. Altså den her måde, sådan meget, meget sådan spidse måde at sige, den her venstrefløj, som har det hele i munden, I kan ikke på nogen troværdig måde forestille jer, hvad det vil sige rent faktisk at gå og vinde hver en euro. I har mistet al troværdighed, og I kan slet ikke varetage den her gruppe menneskers interesser.
Og hvor står, kan man sige, den politiske midte i det her? Fordi man har vel også i virkeligheden i mange steder i Europa, i Tyskland, i Frankrig, regeringer, der ledes fra midten. Hvad er det, de ser indtil, hvis den analyse, du bringer på banen her, den er rigtig?
Jamen, jeg tror, der er forskellige svar, ligesom der er forskellige kontekster på det her, det udspiller sig, så tror jeg også, der har vist sig forskellige svar på det her, ikke? En måde, den her måde netop at sådan trække sig tilbage ind mod midten, altså i virkeligheden at besvare det her, som var det en populistisk protest alene. Det er også en populistisk protest, men at besvare det alene ud fra en eller anden populistisk distinktion mellem et folk, der rejser sig mod en elite, og eliten så skal vise sig faktisk kompetent nok til at varetage det ansvar, den magt, de har. Den har man set i nogle svære udfoldelser, men det her det er bare ikke kun populisme, det her det er bare ikke kun anti-establishment. Det her det er også fordelingspolitik. Mm. Og derfor så må man jo også bemærke sig, at det i mange år nu har været netop midten eksempelvis i Frankrig, som har været det reelle modsvar på den her højrefløj. Og det første for nylig, man har begyndt at tale om sådan en som Mélenchon, altså tale om en venstrefløj, som man i Frankrig i lang tid havde dømt ude. Noget tilsvarende gør sig gældende i Italien, der har du et protestparti i form af femstjernebevægelsen, men det socialdemokratiske parti, det egentlige røde parti i Italien, har i mange, mange år reelt bare ført en neoliberal politik, som ikke på nogen måde har gjort noget godt for arbejderklassevælgere.
Hvad er svaret så for venstrefløjen, hvis vi skal stille skarpt på dem, ikke? Skal de finde tilbage til deres gammeldags projekt, eller hvor er det, de skal hen? Hvis de skal vinde de her arbejderklassevælgere, som vi jo ser i USA, at Trump har godt fat i, og som andre på højrefløjen i Europa også har godt fat i?
Jeg tror ikke, der er noget entydigt svar på det, fordi der er jo også eksempler på eksempelvis altså det britiske Labour-parti, som med Jeremy Corbyn faktisk forsøger at snakke om velfærdspolitik og nærmer sig den her meget, meget socialistiske økonomiske politik. Der er også tendenser til, at det heller ikke havde nogen appel hos vælgerne. Så jeg tror ikke, der er noget entydigt svar, men jeg vil i hvert fald sige, at højrefløjen lige nu profiterer på, at der ikke er en venstrefløj i mange af de her nationale arenaer, der rent faktisk kan tale fordelingspolitik og velfærdspolitik.
Mm. Jamen, det er jo typisk set bare for at følge op på det spørgsmål, som du stiller, nemlig at lige nu er amerikanerne, demokraterne, i gang med den store inventarstatus. Ikke? Og, hvordan skal vi genopfinde os selv i det lys af de nederlag, som vi havde, eller som vi fik? Og ikke mindst også, hvordan skal vi omkalfatre vores identitetspolitik? Fordi der var også identitetspolitik fra den anden side. Det havde bare meget større appel hos mange mere forskellige artede vælgere. Så er ideen lidt det samme her, Alberte? Altså, er det så sådan, at vi bliver nødt til at forstå, at den identitetspolitik, som Trump vandt på, havde bare en større appel blandt den jævne vælger, end den, som man fandt hos Harris og Walz? Kan man se den samme tendens her? Altså, skal man til at omkalfatre, hvad det vil sige at være et socialist, et venstrefløjsforankret parti helt generelt?
Jeg synes, det er svært og stort spørgsmål, men der er i hvert fald noget med, at højrefløjens evne på kryds og tværs af Atlanten og på kryds og tværs af Europa, til at identificere det der hykleri, til at sætte det her på spidsen, også nogle gange på en altså ufaktuel måde. Nu sådan, for nylig har der været den her kåring af en dansk Miss Universe, og så siger Trumps folk, at sådan, se nu er vi tilbage. Ikke? Nu har vi fået en biologisk kvinde, der er lyshåret og som ligner en kvinde osv. til at vinde Miss Universe, som om der nogensinde har været en reel risiko for det modsatte. Ikke desto mindre, så gør højrefløjen det præcist og godt igen, fordi det ligesom siger, at der er den her ubestemmelige abstraktion over på venstrefløjen et eller andet sted, som gerne vil have, at det var noget andet, altså at det var nogle flydende køn, og det var, hvad ved jeg, det behøver sådan set ikke at være rigtigt. De taler bare den her sag meget, meget bedre. Det er derfor, at højrefløjen snakker om wokeisme. Det gør venstrefløjen ikke nødvendigvis. Men det er i hvert fald et problem for venstrefløjen, at den der wokeisme-kappe, som så er blevet pålagt af et eller andet omfang af højrefløjen, den hviler så tungt over dem og skygger for potentielle, reel økonomisk politik.
Jamen bare en tilføjelse. Altså, jeg tror også, at man skal være opmærksom på, at der kan opstå nogle nye, sådan lidt i forlængelse af noget, det Albert taler om, at nogle nye forbindelser mellem centrum-venstre og dele af Trump-fløjen faktisk i USA. Altså for eksempel er der en, der hedder Elbridge Colby, som er sådan en national security person i det amerikanske MAGA-brede establishment, kan man sige, som er en af dem, som er blevet interviewet rigtig meget også i danske medier, til at sige noget om, hvad kommer der til at ske med NATO og sådan nogle ting. Og noget af det, han taler om, det er, at han faktisk er rigtig meget aligned med centrum-venstre i Europa på nogle af de punkter. Altså det centrum-venstre, der måske lidt ligesom Socialdemokratiet i Danmark har bevæget sig på udlændingsspørgsmål, på værdispørgsmål, men samtidig er relativt hårdt positioneret over for Rusland og Kina. Det er sådan en interessant kobling af en europæisk venstrefløj, og i hvert fald noget af det univers, der er rundt omkring Donald Trump.
Og Albert, hvis man skal sammenfatte det her, kan man så sige, at jamen, altså, handler det så om, at venstrefløjen eller midten i Vesten, både i Europa og i USA, altså ikke har haft de svar, eller i hvert fald, de har ikke haft de samme svar, de har måske heller ikke haft nogen svar i vælgernes øjne i hvert fald, på konsekvenserne af den globalisering, man har oplevet, og som på mange måder definerer og driver de politiske emner, vi taler om?
Ja, jeg mener i hvert fald, når man taler om højrefløjens sejre i flertal og den pluralisme, der er i det, så skal vi virkelig også have blik for, at det rum, de har fået, er ikke opstået ud af ingenting. Det er heller ikke kun opstået, fordi verdenssituationen har forandret sig og udviklet sig på den måde, det har. Højrefløjen profiterer også, fordi venstrefløjen ikke kan finde ud af, hvad de skal gøre. Så der er en tøven, og så der er en mangel på handling fra venstrefløjens side, som åbenbarer en spilleplade for højrefløjen at se, som er altså exceptionelt profitabel for dem, og hvor de virkelig kan få fat i de her mennesker, for hvem fremtiden ikke altså forekommer lys. Og igen, der er et spørgsmål om realiteterne, om det er reelt, det de snakker om, men der er frem for alt også en spørgsmål om fortælling. Og der må man bare sige, at højrefløjen i højere grad har kunnet adressere og besvare den her fortælling om, at generationsløftet, altså at fremtiden skulle se bedre ud end fortiden, og at vores børn skulle have det bedre end vores bedsteforældre. Der er altså rigtig mange europæere, til synes også amerikanere, for hvem den her fremtid ser usikker ud. Og når man så har en venstrefløj, som højrefløjen lykkes med at fortælle om, kun snakker om hijaber og wokeisme og forskellige køn og hvad nu ellers har, så har du jo en meget, meget skarp fortælling om, at der er en centrum-venstrefløj, som er inkompetent og ignorant.
Vi har i den seneste uge været vidne til en række kontroversielle udnævnelser fra Matt Gaetz til justitsminister og til en tidligere Fox News-vært som forsvarsminister og Tulsi Gabbard som chef for efterretningstjenesterne. Den amerikanske retsstat med dens checks and balances, som jo må man sige er en af kronjuvelerne i amerikansk demokrati, Vincent Hendricks, er den truet?
For det første må vi lige sige, at det er jo ikke udnævnelser så meget, som det er indstillinger. Altså, de er jo ikke kommet ind og sidder på de pågældende poster endnu. Og der er jo lige præcis de checks and balances, som de skal igennem, og de høringer, de skal igennem, for at overhovedet kan sætte sig i de der pågældende positioner. Men når det så i øvrigt er sagt, så må man sige, at hvis du vil have magt, og hvis du vil have kontrol, og du vil faktisk have en god idé om, hvad der foregår, så skal du have fat i tre ret centrale institutioner. Du skal have fat i Justitsministeriet. Du skal altså have fat i forsvaret. Og så skal du have fat i Director of National Intelligence, som er det, som Tulsi Gabbard er blevet indstillet til. Fordi hvis du har det, så har du efterretningsvæsenet, du har forsvaret, og så har du så justitsvæsenet. Og den magttræenighed, du får ud af det, den er jo enormt brutal og potent. Og derfor er det jo så sådan, at han indstiller Matt Gaetz til at blive justitsminister i USA, Tulsi Gabbard til at sidde Director of National Intelligence, og så Pete Hegseth, som er den person, der skal så forvalte forsvarsministeriet. I øvrigt med nogle massive budgetter på dem alle sammen. Altså, det er ikke pebernødder, vi taler om her. Det er virkelig nogle store, tunge ministerier og poster. Og der kan man sige, at de der tre figurer, der er blevet indstillet til de pågældende poster, at de hver især jo alle sammen har været trumpistiske loyalister i udgangspunktet. Og altså, har jo nogle mærkværdige baggrunde hver især. Altså, det er lidt afhængigt af, hvem er det, vi kigger på. Ikke? Altså, Matt Gaetz, som jo egentlig er uddannet jurist, har praktiseret en meget lille smule, og har været, sidenhen har været politiker i The House of Representatives, ikke sandt? Og derinde har haft, også har lige nu nogle verserende sager om, hvorvidt han har været deltaget i forskellige sex, der er forskellige sexsager på ham. Også har man været med i trafficking, faktisk. Mm. Ikke sandt? Det kører lige nu og her, as we speak. Og der er blevet lavet en, der er blevet lavet en rapport, i House of Representatives omkring Ethics Committee, hvorvidt han faktisk har deltaget i den. Og den er egentlig lige ved at hemmelighedsstiltet. Mike Johnson, som sidder som speaker, vil ikke have den ud, mens andre gerne vil have det. Og så har han altså også noget modstand internt i det republikanske parti, fordi han var faktisk ved til at vælte Kevin McCarthy i 2023 som House Speaker. Og det betyder, at der også er noget modstand internt i systemet. Mm. Tilsvarende med Tulsi Gabbard, som jo egentlig var demokrat for ganske kort tid siden, og så er svinget over til at blive trumpist ud fra betragtning om, at hun synes, hvad er det, hun siger? Hun siger, at demokratiske parti, det siger hun i 22, består af elitist cabal of warmongers and cowardly wokeness. Right? Altså, du ved, det kan dårligt blive værre. Så de er nogle krigsliderlige nogen, der køres frem af en krysterisk wokeisme.
Og det her, i forhold til hende, det her med warmongers, hvad betyder det for hende?
Ja, det betyder relativt meget, fordi, og det kan både Alberte og Niels også tale med om, altså så vidt jeg kan se, så er den måde, som man har tænkt, eller trumpisterne har det med at tænke, for eksempel demokraterne og etablissementet på, så er det jo dem, der vil i krig. Det er dem, der er høne, når det kommer til stykket. Det er dem, som i og for sig ikke kan se, at man kan lave transaktioner og lave købmandshandler og studehandler og hestekøb og salg, og dermed få fred i verden, som man gerne vil gøre, og som Trump faktisk stiller sig op og siger, det er jo mig, der skal skabe fred, fordi andre vil jo dybest set bare i krig. Og selv dem, jeg havde i kabinettet i første omgang her under John Bolton, som var hans sikkerhedsrådgiver, der har han jo sagt sådan for sjov, at hver gang han havde ham med inde i lokalet, jamen så var der aldrig noget problem der, fordi de vidste jo, at han var bare en høs, og han ville jo bare kaste atombomber over alt og alle. Ja. Så derfor var han jo et kærkommet alternativ til det. Så han har ligesom fået fremstillet meget af demokraterne, som værende dybest set dem, der var krigsliderlige, og han var den transaktionelle købmand, der på sin side ville handle og fordele, og på den måde skabe fred i verden. Og den sidste i den her figurserie her, det er jo så ikke andre end Pete Hegseth, som jo egentlig var vært. Dybest set var han...
Det er ham Fox News-vært,
han er Fox, omtaler. Fox News-vært, ja. Men han er også eks-militær. Ja. Og det er Tulsi Gabbard i øvrigt også. Så de har en militær erfaring, men de har ikke nogen governance-erfaring nævneværdigt. Og de har ikke prøvet at styre så store organisationer som henholdsvis Forsvaret, eller for den sags skyld Director of National Intelligence, som jo er en vigtig rolle, eller en vigtig position, Director of National Intelligence, fordi den kommer på ryggen af den 11. september, hvor man fandt ud af, at der var faktisk relativt dårlig forbindelse mellem de forskellige efterretningsvæsener, og derfor skulle du have en, der kunne samle det hele. Dermed fik vi så sådan en figur der. Og hun, altså Tulsi Gabbard, har kørt den vogn sammen med Trump, og har også haft interaktioner med både Putin og Bashar al-Assad, og der er jo faktisk mange, der mener, at hun egentlig i og for sig sig selv udgør en sikkerhedsrisiko, fordi at hun måske også, og det kan vi måske tale videre om i forhold til Europa, måske godt kunne finde på at lægge hist og pist, fordi hun i øvrigt kender nogen, ikke sandt? Så det fører bare ind den der usikkerhed, som både Alberte og som Niels også har omtalt før med de her udnævnelser. Og Hegseth har for sit vedkommende været en figur, der også har været ude at sige, skriver i sin sidste bog, at det er den der wokeness, der har været, apropos igen wokeness, der har været det amerikanske militær, den skal ud, og kvinder, de skal ikke gå i krig, det er kun mænd, der kan det. Og i den der dyrkelse af maskulinitet og manosfære og alt det der, den skriver han fuldstændig under på, og man skal ovenikøbet retsforfølge nogle af de generaler, som har stået for det. Og så kan man jo passende tale med Matt Gaetz, som jo så er justitsminister, ikke? Så vil sige, at du har sådan en kabale, nu vi taler om det, af Trump-loyalister, som for deres vedkommende kan eksekvere meget af den politik, så at sige direkte, hvis de kunne blive indstillet. Mm. Og så bliver spørgsmålet så, hvordan ser sig resten af republikanerne på det? Well, det synes at være sådan, at der er en lille bitte forsamling af folk, som kan synes, at det her det er problematisk. Men fordi han både vinder the popular vote, han vinder svingstaterne, og han vinder overbevisende, så synes det at være rigtig mange republikanere bare siger, jamen så har han jo det fulde mandat. og det kommer han til at køre afsted på, så vi skal bare følge med, come what may.
Så når alt kommer til alt, så er det i virkeligheden det scenarie, som du tegner her, vi kan se ind i om få måneder, at det er dem, der kommer til at sidde og tegne, kan man sige, den amerikanske stat, hvis det er rigtigt.
Hvis de kan gennemgå de checks and balances, det er jo det, vi ikke faktisk taget endnu ved, og derfor skal man nok lige være lidt forsigtig, men man kan sige, ex-hypotese kontrafaktisk, hvis det forholder sig således, så kommer vi til at se en magtkoncentration, som er på virkelig potent.
Hvad betyder det for netop de checks and balances, som den amerikanske demokrati jo er kendt for, hvis man har så Trump-loyale folk siddende på nogle af de mest centrale poster i den amerikanske administration?
Jamen det betyder, at man jo for sit vedkommende nogle gange kan køre de her checks and balances ud af spillet, eller også i hvert fald i første omgang at tage nogle af de sager, som Trump selv har været ude i, og så bare kan se, putte dem sted, hvor solen ikke skinner, eller en skraldespand. Det kommer vi til at se, hvis Gates kommer til. Ikke sandt? Så vi kan starte der. Og når vi så i øvrigt er videre med det, så må man sige, at hvis drejebogen er det der projekt 2025, ikke sandt, hvor man skal til at demontere de her checks and balances funktioner for at gøre regeringsførelsen mere smidig og i øvrigt meget hurtigere, jamen så kan det hurtigt begynde at koste noget på hele ideen om, alt fra tredelingen af magten i den ene ende, ikke sandt, til at folk de skal stilles til regnskab for det, de gør i den anden ende. Så hele den der idé om, at man til et hver en given regering har sådan et meget kraftigt ombudsmandssystem af en eller anden type, som jo selvfølgelig er en dansk opfindelse, men ikke desto mindre er sådan inkarnationen af checks and balances, den kan virkelig få nogle rigtig hårde vilkår. Og hvis det er tilfældet, jamen du ved, som Mikkel Møller Sørensen og jeg skriver i den der artikel, da højesteret de faktisk giver Trump immunitet, præsumptiv immunitet og fuld immunitet i forbindelse med hans embedsførelse første gang, minus noget strafferetsligt, så betyder det jo ret beset, at du begynder faktisk at have noget, der minder om en decideret hersker. Mm. Og der er jo også et forfatningsmæssigt problem her, fordi altså, det er jo godt nok højesteret, der fortolker forfatningen. Men omvendt er det sådan, at de pågældende højesteretsdommer bliver udpeget af præsidenten. Og det betyder, at du kan have sådan en relativt ond cirkel, hvor den ene fodrer den anden, og til enhver given tid og sted, så vil det være sådan, at den pågældende præsident så udpeger, dybest set kan tage nogle beslutninger, som vil være i favør for det pågældende politiske projekt, der nu sidder på i regeringskontorerne. Og så begynder det jo lige pludselig at være en ret giftig cocktail, fordi så har du virkelig demonteret de grundlæggende checks and balances. Mm. Helt på forfatningsniveau simpelthen.
Ja, og du skrev den her artikel, som du omtaler i Ræson i august sammen med Mikkel Møller Sørensen, lige i efterfølgende, efter at Trump jo af højesteret var blevet givet en udvidet immunitet, må man sige. Ikke? Og det du siger nu, det er i virkeligheden det, der kan bringe den amerikanske retsstat i fare. I skriver i artiklen, at højesteret har hermed kronet den tidligere præsident til Donald den Første. Ja. Hvordan skal det forstås?
Ja, der spænder vi måske også buen lige lovlig meget, men det gør i den forstand at forstå, at vi overgår for at være en republik med et veldefineret checks and balances system til en styre, hvorom det gælder, at der sidder en hersker på toppen, der i sin governance-struktur har nogle loyalister, der kan godt finde på at se stort på checks and balances, fordi at man har gjort systemet mere smidigt, og i øvrigt at fjerne nogle af de checks and balances, så begynder det at minde om en med en kongekrone og et scepter, ikke? Og det er derfor, vi kalder det, og vi spænder selvfølgelig buen lidt. Men altså, man skal jo ikke sige, altså Trump, han understøtter det jo selv, altså når han kommer ind til UFC-mesterskaber, så er det jo nærmest som om, at den røde løber har lagt ud, og han har sit følge, og scepteret kommer gående ved siden af ham. Ikke? Altså, du ved, det begynder at smage unægteligt af det. Altså, inden vi maler det alt for tungt op, så er det, hvis det er den tendens, så begynder republikken at have problemer. Ikke? Mm.
Og bare lige for at understrege de problemer, republikken kan få, så skriver I, at en af højesteretsdommerne, som altså stemt imod denne her dom, hun stillede et spørgsmål, som var, kan præsidenten bede specialstyrker at likvidere politiske modstandere, orkestrere et militærkup med det formål at beholde magten som højesteretsdommer eller sælge en benådning? Og hun siger til det spørgsmål, der er han immun.
Ja,
hele vejen igennem.
Det er jo ikke det, hun siger. Altså, hun siger, er det vi skal se ind i,
ja,
når vi nu engang har givet ham den her immunitet og den præsumptive immunitet, der betyder, at alt andet lige, hvis ikke andet er givet, så er den pågældende præsident immun, mens han sidder i kontoret. Ikke? Er det så det, vi ser ind i? Og hun stiller det jo mere som et spørgsmål til resten af højesteretsdommerne. Er det det, vi vil? Er det grundlæggende det, vi vil? At vi dybest set på baggrund af en flertalsbeslutning kan give en siddende præsident så mange magtbeføjelser, således at man dybest set kan køre hen over systemet. Og hvis man så er øvrigt af loyalister placeret på de vigtige poster, jamen så er det bare et spørgsmål om en telefonopringning væk, så er du i gang. Og det er jo derfor, hun spørger til, at det er det, vi i en forstand vil, når vi betænker det checks and balances system, vi i øvrigt har, og den republik, som vi gerne vil værne om. Mm. Uden at hun dermed siger, at det er sådan, det bliver, men det er det problem, der kan opstå, i hvert fald senere hen.
Det her Project 2025, som du omtaler også tidligere her, det skriver I også om i artiklen. Altså, grundlæggende handler det jo om, sådan som jeg har forstået det, men der er mange forskellige måder at læse det på, men at man i hvert fald skal have loyale embedsmænd ind i administrationen for at støtte op om Trumps politik. Ikke? Hvad er det her, det gør op med?
Jamen, det gør jo op med den uvildighed, som vi typisk set ser i et statsapparat. Ikke? Nemlig, at ligesom vi har i Danmark, embedssystemet er en ting, det politiske system er et andet ting. Og der er der så sådan, at vi også har nogle institutioner mellem embedsværket i den ene ende og politikerne i en anden ende, som sikrer, at lov sker fyldest, og der ikke kommer til at være slinger i valsen omkring partiskhed og interesser og den slags ting. Ikke? Og det er jo lige præcis det, som kan gå hen og blive udfordret her, og det som Project 2025 vil give, det er, at hvis du fjerner de der checks and balances, hvis du fjerner et embedsværk af den her type, så mister du den der upartiskhed. Til gengæld er der meget mere friktionsfrihed i systemet. Du kan beslutte meget mere friktionsfrit, uden at du skal til at bekymre dig om, hvorvidt og hvordan det kan løbe igennem, om det skal op i senatet, eller det skal i repræsentanternes hus, eller hvor det skal hen. Og hvis du har den idé, og hvis du kan gennemføre det, så kan du lave enormt effektiv politik. Altså, hvis man er interesseret i at være transaktionel præsident, så er det jo fantastisk, at der ikke er noget friktion i systemet, vel? Fordi så er det bare med at lave transaktionen.
Alberte Boverud, vi har jo set noget lignende i nogle europæiske stater for ikke så frygteligt længe siden. Altså, Ungarn er et oplagt eksempel. Polen med den tidligere regering, hvor de også, kan man sige, indsatte mere loyale embedsmænd i statsadministrationen. Altså, hvad er det, der driver det her, og hvordan er det, at kan man sige, det blev gjort i Europa, og er det noget af det samme, vi ser i USA?
Altså nu vil jeg lade Vincent tale om, hvad der foregår i USA, men det er jo rigtigt, at vi har set noget tilsvarende i Europa med flere forbehold herunder, at man i mange europæiske lande jo ikke har samme præcedens med at politisere embedsværket, så det har i virkeligheden været meget mere grænseoverskridende, når man har gjort, som man eksempelvis har gjort i Polen og i Ungarn. Det man i øvrigt også kan sige, det er, at det man ser i Polen nu, det er jo altså måske det scenarie, hvis vi skruer tiden frem til om 4 år. Mm. Altså, at der er sket et styreskifte i Polen, når man nu har Tusk siddende i Polen.
Nu regner du med, at J.D. Vance ikke bliver præsident, ikke?
Ja, men jeg tør ikke at spørge om noget som helst. Ikke desto mindre, så det man ser nu i Polen, det er, det viser sig jo meget, meget vanskeligt at skrue de her ting tilbage. Selvfølgelig også i Polen konkret vanskeliggøres det af, at den opposition, som altså tidligere var i regeringen, er så meget, meget stor og stadigvæk meget, meget magtfuld. Og man har altså en polsk præsident, og så videre. Men ikke desto mindre, det er, når man først har ødelagt det der, så går det meget, meget langsomt, og det er meget, meget besværligt med at få genopbygget. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om noget, som er ekstremt spekulativt, men jeg håber, du vil spekulere med mig.
Sure.
Måske i hvert fald. Fordi, ja, jeg tænker på Trump, den første Trump-periode, så bemærker man så også alle de her indledningsvis loyalister, som efterhånden blev ekspederet ud. Altså, der var sådan en svingdør, hvor det var svært at vide, hvem der egentlig fik lov til at blive inde i varmen. Jeg kunne godt tænke mig at spørge for det første, sådan, at det, altså, har Trump værnet sig imod det? Fordi der er lavet altid at være gjort sådan nogle større overvejelser om, hvem det er, der skal stå omkring ham. Er han i stand til at undgå den situation igen, at folk falder fra omkring ham, og han bliver vanvittigt vrede? Og at han bliver vanvittigt vred på folk omkring sig. Og det andet spørgsmål, hvis han ikke er i stand til det, hvor er der så splintre i forholdet til Trump hende? Altså, hvem er det, man kan kigge på og forvente, at de måske på et eller andet tidspunkt ikke knuselsker ham?
Det er helt oplagt, at han har lært lektien fra første gang. Fordi fra første gang, der var der faktisk en meritokrati, der kørte. Altså, mange af dem, der fik poster hos ham, de kunne også deres ting, og de var dygtige til det. Altså Joint Chiefs of Staff, sikkerhedsrådgiver osv. Og de gav jo modstand til Trump på forskellige vis. Og det gav også alt det ballade, og det gav læk, og det gav alle mulige kaskadeeffekter og skandaler, der væltede ud af folk, der smækkede med døren. Og du ved, Anthony Scaramucci, som var pressechef for ham i 11 dage og fik sparket. Og det var alt muligt ballade, og det har han lært for første gang. Det skal ikke gentage sig. Så nu er det formentlig sådan, at han får sit vedkommende, og hvis han får lov til at gennemføre Project 2025, så er der 100.000 mennesker i den offentlige administration, der skal ud, og de skal så erstattes med nogle loyalister, og så skal det måske beskæres, fordi Elon Musk nu skal være den person, der skal slanke statsapparatet med $2 trilliarder, den slags. Ikke? Mm. Men hvor du nok godt kan finde, og når du spørger på den måde, Albert, der hvor du kommer til at kunne finde noget gnidning, det er, at alle dem, som han har ansat, eller i hvert fald dem, som virkelig er magtfulde, de har også nogle kæmpe egoer. Mm. Og herunder for eksempel sådan som Elon Musk, ikke sandt? Og der har vi jo allerede begyndt at se, at det sprækker lidt nogle gange, nemlig, nu kan det godt være, at de lige er i gang med at sætte en SpaceX-raket op i Texas her i dag, ikke? Men der har været situationer, hvor det gælder, at resten om den omkring Trump har været irriteret over, at Elon Musk dybest set bare var blevet en stueplante i Mar-a-Lago, og antageligvis havde frygtelig meget at sige. Og det kan jo selvfølgelig give nogle spændinger internt, og selv Trump har været ude at sige, jeg kan jo ikke slippe af med manden, han er her jo hele tiden. Men han er også enormt magtfuld. Så hvad du nok kommer til at se, hvis det begynder at lave sprækker, så er det fordi, at de der egoer tørner sammen, og at Trump vil for den betragtning jo altid være det ego, der sidder allerhøjst. Det har han jo allerede sagt til Robert Kennedy. Han siger, nu bliver du sundhedsminister, men du skal ikke blive for populær. Så hvad du kommer til at se formentlig, det er, at det slår gnister mellem de figurer, der hver især har et kæmpestort ego, og for deres vedkommende ikke er villige til at bakke ned, og så lade Trump tage æren for det hele. Så hvis du ser sprækker, så er det der, hvor sprækkerne kommer til at ligge. Spørger du mig? Mm.
Hvis vi skal slå lidt ned på nogle af de her udnævnelser, Niels Bjørnsen, hvad bider du så mærke i? Altså en af dem, som Vincent også nævner her, det er jo Tulsi Gabbard, ikke, som er blevet, eller det er hun ikke endnu, men hun er blevet, kan man sige, nomineret af Trump i hvert fald, til at blive chef for efterretningstjenesterne. Hvis man får de her folk på posterne, hvilken kan man, som også med Tulsi Gabbard i hvert fald, har ytret sig relativt venligt stemt over for Rusland og andre sådan mere autokratiske ledere, jamen hvad for nogle sikkerhedspolitiske konsekvenser kan det her få?
Jamen altså, det er jo meget spekulativt, hvad man kan sige om faktiske forbindelser på det personlige niveau. Mm. Vi ved de ting, der bliver sagt offentligt, og så er der nogle undersøgelser, der har kørt igennem tiden, som afdækker links ind i det amerikanske system. Det var der også under den første Trump-administration, og det er jo en ting, og det bliver en lille smule spekulativt, men på det mere strategiske plan, så er det jo ekstremt problematisk, fordi det sender nogle mærkelige signaler i øst og vest til alle amerikanske partnere. Hvad stoler vi på, på de her Five Eyes-samarbejde? Stoler vi på vores efterretningssamarbejde? Hvad er det for en signalværdi, vi har overfor Ukraine samtidig med? Mm. Der er en udnævnelse, som har udtalt sig nærmest modsat i forhold til hele Rusland-Ukraine-konflikten. Mm. Så jeg synes, det er mere på det generelle niveau, man i hvert fald på nuværende tidspunkt kan sige noget om, at det er problematisk. Og derudover synes jeg, det handler jo i allerhøjeste grad, det er jo det, der er problemet med flere af de udnævnelser. Det handler først og fremmest om amerikansk indenrigspolitik. Mm. Men problemet er, at fra et europæisk perspektiv, der har vi ikke tid til, og det er ikke fordelagtigt for os, at amerikanerne bare stagnerer i deres egen polarisering og mangel på evne til noget som helst. Altså, så det, for mig er det meget interessant at se, hvordan second level, third level officials i forsvaret, i efterretningstjenesterne, reagerer på, hvis nogle af de her mennesker kommer ind og skal være deres chefer. Altså, der sidder en hel hord af generaler i det amerikanske forsvar, som har andre syn på nogle af de her ting, og kan push back på forskellige ting. Det er jo sådan, at med en stat, at man kan jo ikke bare gøre hvad som helst. Man kan ikke bare føre hvilke som helst politikker. Nogle ting kollapser, hvis man ikke... altså, fordi at virkeligheden rammer en. Ikke? Mm. Så det er også spændende, hvordan den der ende af den dybe stat, hvis man skal tage de briller på, rent faktisk reagerer på det, der kommer ind. Altså, den dybe stat er jo ikke kun medier og liberals og alt det der gøjlershow, som Trump interesserer sig mest for.
Siger, det er også embedsmændene.
Ja. Det er jo også embedsmændene. Ja.
Ja. Og noget af det, du siger her, som jeg bider mærke i, det er jo også, at jamen, i virkeligheden så er det her også problematisk over for amerikanernes allierede, ikke? Hvis man ser på NATO, så plejer det jo gerne at være sådan, at ja, at vi andre NATO-lande skal, kan man sige, sørge for at se godt ud i amerikanernes øjne. Er det her i virkeligheden noget, der gør, at amerikanerne ser svækket ud i andre NATO-landes øjne?
Ja, det er det jo på sin vis, men de muligheder, der er for at reagere på det, er bare helt anderledes, fordi det er amerikanerne, der har styrken, det er amerikanerne, der har magten. Men det kan medvirke til, og det var det, jeg prøvede i talesæt også lidt tidligere omkring Kina, det er, at det, det gør det alt andet lettere for Kina at igen spille hele det store, storpolitiske spil, der handler om at etablere bedre relationer til Europa, bedre relationer til Tyskland, Frankrig osv. Og der stiller amerikanerne sig jo dårligere.
Men fodrer det ikke ind i det, som du sagde som præmis indledningsvis, Niels, nemlig hele spørgsmålet om at reagere på baggrund af usikkerhed? Ikke? Altså bare ideen om, at du ikke ved, hvorvidt det bliver lækket op. Jeg kan ikke huske, at vi havde sager i Danmark. Hvad ville renter efterretningstjenester så sige, hvis man kunne gå ud i pressen og fortælle om, hvad man havde af samarbejder, etc. etc.? Det behøver ikke være, fordi det var noget, der betød noget, men bare usikkerheden omkring den fører det. Så ideen er vel for Kina og for Rusland, det er at lave divide and conquer. Ikke? Altså at den usikkerhed kan betyde, at man, kan begynde at lave mål, man kan begynde at lave nogle ting, som man ikke kunne før. Det er fordi der var nogle checks and balances, som bare er sat ud af spillet på grund af usikkerhed.
Præcis. Og jeg tror, altså i hvert fald Rusland og med al sandsynlighed, også Kina har i årevis arbejdet systematisk på at underminere tilliden til de politiske institutioner, underminere samarbejdet i NATO, i Vesten. Og det er jo ikke for at sige, at det er dem, der har sørget for, at det her kommer til at ske. Det kan man komme med alle mulige analyser af, hvad der ligger til grund for valgresultatet. Men det er i hvert fald helt sikkert, at de har skabt en situation, hvor de kan udnytte, at det så sker.
Det var Ugen med Ræson. Vi er tilbage igen næste onsdag i redaktionen. Der var Niels Koch, og ved lydtasterne, der var Gustav Thyri. Mit navn er Mathis Gronemann. Tak fordi du lyttede med.